Gruodžio mėnesį Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko knygos albumo apie Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę Adutė pristatymas. Albumo puslapiuose ne tik dokumentuoti faktai, datos nuosprendžiai, tardymų protokolai, liudininkų prisiminimai, Adelės laiškai ir faksimilės, kurių dalis dar niekada nebuvo publikuota, bet kartu ir jo žmogiška patirtis, kančios istorija ir dvasiniai išgyvenimai. Laidoje girdėsite renginio dalyvių pranešimus. Kalbės albumo sudarytoja, sesė daktarė Danguolė Gervytė, dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė Karašauskienė, kunigas daktaras Andrius Končius ir kunigas daktaras Nerijus Pipiras. Už šios įrašus dėkojame Lietuvos nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekai.
Tai labas vakaras visiems, garbė Jėzui Kristui. Toks gražus advento vakaras. Viešpaties artumas, mūsų, galima sakyti, šeimos bendrystė. Mes susirinkome čia prisiminti Adelę Dirsytę. Atrodo, kam reikalinga dar viena knyga apie tremtinius. Juk mes visi puikiai žinome savo tautos istoriją, tačiau tautos istorija reikalinga tam, kad mes galėtumėm statyti ateities rūmus. Ateities rūmus ant mūsų kankinių vilties, ant mūsų kankinių pasiryžimo, ant mūsų kankinių žvilgsnio į dangų. Ir norisi šiandien su kiekvienu iš jūsų dalintis tuo žvilgsniu į dangų. Šis mūsų susitikimas yra truputėlį ir tarptautinis. Galima sakyti, kad mes unikaliai galim jausti pačios Adelės Dirsytės artumą. Kodėl? Todėl, kad Adelė Dirsytė šiuo metu jau yra išvažiavusi į dvi vietas. Tai yra, ji yra labai toli Sibire ir jos misija sušildyti Sibirą, ko gero. Ir kita vieta, kurioje Adelė Dirsytė jau yra išvažiavusi, tai yra Vatikanas. Labai džiugu, kad šiandien mes galime jungtis su Roma, su Vatikanu ir sveikintis su seserimi Danguolė Gervytė, kurie šiandien mus girdi ir turbūt mato, mes irgi ją matom. Ir kviečiu, kad sesuo Danguolė pasidalintų apie albumą Adelę, apie savo asmeninį santykį su Adele vienu žodžiu, kad viską papasakotų mums nuo pradžių.
Labas vakaras visiems, tikrai man labai malonu ir simboliška sveikinti su jumis iš Romos. Ir aš noriu trumpai, man čia organizatoriai sakė, tai tu pradėk, pasakyk truputį, nuo ko viskas prasidėjo. Pastarosiom dienom vis galvojau, tai nuo ko prasidėjo tas albumas, arba ko reikia, kad parašytum, parengtum kažkokią knygą, nes tai nėra mano pirma knyga, pirma tokios labai didelės apimties iš tiesų. Tai pirmiausia, aš manau, kad reikia kažkokio įsitikinimo, kad tos knygos, tokio leidinio tikrai mums reikia. Galbūt net man jo reikia. Ir man tas įsitikinimas iš tiesų gimė vienos kelionės metu. Prieš 15 metų mes keliavom su tokia jaunų suaugusių jaunimo grupe į Sibirą. Ir būtent į tą europinę Sibiro dalį, jeigu mes Sibirą vadintumėm kaip tokį sutartinį pavadinimą Sibiro kaip tremties vietos. Ir būtent lankėm Vorkutą, Intą, Pečiorą. Ir tai yra tos vietos, kuriuose Adelė Dirsytė ir buvo kalinama. Ir man keliaujant tomis vietomis, tai atėjo tikrai toks labai gilus įsitikinimas, kad komunizmas yra visiškai tolygu fašizmui. Tik tai mes neturim galimybės to įrodyti arba neturim galimybės kažkaip to pagrįst, tiesiog dėl to, kad koncentracijos stovyklos, kai amerikiečiai atėjo į Vokietiją karo pabaigoje, tai tos visos koncentracijos stovyklos buvo užfiksuotos, jas galima pamatyti ir iki šiol mes galime aplankyti Aušvicą, Štuthofą. Mes negalime aplankyti jokio kalėjimo, jokio lagerio Rusijoje, nes jie arba pamažu nunyko, arba buvo sąmoningai sunaikinti. Ir tada man atėjo toks tikrai labai didelis suvokimas, kad iš tiesų tą atmintį išsaugot dabar galima tik tai pasakojant, tik tai kalbant, nėra kito būdo tam išsaugot. Tai čia dabar jūs matote ekrane būtent tą geležinkelį, kurį statė Adelė Dirsytė. Ir tas geležinkelis veda nuo Maskvos iki Vorkutos. Mes jo realiai ir važiavom. Mes jo važiavom, aišku, jis gal dabar taisytas, pertaisytas ir truputį pagerintas, pagreitintas. Bet mes jo važiavom nei daug, nei mažai, 2 paras. Aišku, geresniom sąlygom, ne gyvuliniais vagonais. Bet ir tos 2 paros yra tikrai spūdinga kelionė, kur tu matai, kaip taiga pavirsta tundra, kaip keičiasi peizažai. Ir paskutinis vaizdas yra pati Vorkuta, miestas jau amžino įšalo žemėj, kuris yra pastatytas tremtinių ir kalinių. Paskui Jūratė dailininkė apie Vorkutą truputį daugiau papasakos, kaip jie asmeniškai yra susijusi su šiuo miestu. Ir čia matote, aš esu nusifotografavus prie mokyklos, Vorkutos mokyklos. Tai irgi yra simboliška. Adelė nedirbo mokytojo Vorkutoje, bet man ta mokykla turėjo kažkokią prasmę. Mūsų kelionė į Sibirą buvo, jūs tikriausiai žinot, čia iki karo, iki visų perversmų politinių vykdavo misija Sibiras. Tai ta kelionė buvo labai panaši lankyti kalinių, tremtinių kapus, tremties vietas. Bet mūsų kelionė buvo katalikiška, su mumis keliavo ir kunigas, tai dabartinis vyskupas Saulius Bužauskas. Ir mes ne tik tvarkėm tuos kapus, bet ten ir meldėmės. Ir tikriausiai pirmą kartą nuo tos istorijos, kai žmonės ten buvo tremiami arba laidojami, pirmą kartą ten buvo kojamos, va taip tiesiog tundroj mišios. Ir tas mūsų darbas ten yra toks beviltiškas. Čia matot viršutinėje nuotraukoje, mes esam netoli Vorkutos visiškai, tundroj, bet ten už 14 kilometrų nuo paties miesto, kur yra Vorkutos sukilimo kapinės. Tai tų kapinių nežinodamas nelabai ir surasi, tai mums tikrai padėjo profesionalūs gidai ir ten vietinės organizacijos. Ir darbas visų šitų ekspedicijų tai yra va tokiom žirklėm, ten visokiais kirvukais, peiliukais iškapot tuos berželius keružius. Bet tai yra toks Sizifo darbas visiškai, nes jau ten tų kryžių dabar tikrai nebesimato, nes tuos berželius iškirpus po metų arba po 2 vėl visa tundra užeina ir ten net nesuprasi, kad ta ekspedicija yra buvus. Tai vėl man iš to darbo irgi kilo suvokimas, kad nepakanka iškarpyti tuos medelius ir kad įprasmintumėm tą vietą, reikia kažkokio kito lygmens tos vietos įprasminimo. Tai aišku yra tas, buvo mūsų krikščioniškas maldos vieta, mes tarsi lankėm kankinių kapus, kaip žmonės keliavo nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių į Romą kankinių keliais, taip galima keliauti kankinių keliais į šiaurę, tai tik tai į kitą pusę. Ir čia matot ta vieta, kur Adelė buvo pirmą kartą įkalinta, tai yra Čiuma. Pirma jos rimties vieta, jie eina visiškai palei geležinkelį ir čia Čiumos traukinių stotis. Aišku, jinai nebuvo tokia, kuomet Adelė buvo kalinama. Ten nėra nieko, irgi nėra nieko išlikę. Nors ten buvo barakai ir kai mes skaitom aprašymus arba jos laiškus, tai akivaizdžiai matyt, kad buvo vyrų, moterų barakai, buvo ligoninė, buvo taip vadinamas ten toks paliegėlių korpusas. Šiuo metu yra berželiai keružiai. Ir iš tiesų tada man kilo tikrai toks įsitikinimas, kad reikia įamžinti. Pirmasis įamžinimas tai prasidėjo su knygų serija, kuri yra skirta tokia šeimai, daugiau gausiai iliustruota. Ir viena iš tos knygų serijos knygelė yra Adelė, slapta vaikų draugė, kurią išleidome 2023. Iliustruota knygutė, jūs ją galite irgi rasti, ji dar yra ir pardavinėjama ir iki šiol. Rengiant tą knygelę, mes nemažai važinėjom po Lietuvą, ten, kur Adelė gyveno. Tai pirmas etapas buvo įsitikinimas, kad reikia įamžinti, antras etapas pajusti tą jos dvasę ten, kur ji gyveno Lietuvoje. Tiesiog tarsi prisilies prie tų vietų. Tai būtų ir Šėta, ir Kaišėdorys, ir Kėdainiai, Kaunas, Pramislavas dar kitaip vadinama Dirsynė. Laiškų jo skaitimas, knygų apie ją skaitimas, tai yra tarsi kitas medžiagos rinkimas. kurią surinkus, na, ji netilpo į tą vaikišką knygelę. Jūratė vėliau pasidalins, kaip gimė šio albumo konkreti idėja, bet 2025, tai šiais metais, šią vasarą mums pavyko išleisti albumą, kuris tikrai yra labai išsamus, bet jame dar yra neatsakytų klausimų. Ir aš dabar jums išduosiu tai, kas yra nepadaryta tam albume, arba ko dar nerasit, arba ką dar mes galėtumėm tyrinėti. Aišku, kunigai ir visi, kurie rūpinasi jos beatifikacijos byla, tai ieško tokių šventumo įkalčių. Man labai patinka, kai kunigas Andrius dažnai sako, reikia apkaltinti šventumu. Bet šventieji jie ir buvo žmonės tarp mūsų, na, vieni iš mūsų. Ir Adelė yra gimus tais pačiais metais kaip mano močiutė. Tai nėra taip toli, aš ją galėjau pažinot. Tai kokia ji buvo, kaip ji gyveno, kur studijavo, kaip rengėsi, kaip bendravo, koks buvo jos ratas, kokias knygas skaitė, ką mėgo ir panašiai. Tai tarp daug atsakytų klausimų yra keletas neatsakytų, kurie mums yra labai įdomus ir nežinia, ar mes juos galėsim atsakyti. Tai vienas iš jų, toks gal pirmas susijęs su šeima, tai jos teta Marytė. Ji ir iš Sibiro rašė tetai Mariukė, kaip ją vadindavo šeimoje, tai yra jos tėvo sesuo, kuri gyveno Šėtoje laiškus. Nei giminės, nei artimieji niekas nerado šeimos nuotraukose, kurių yra nemažai išlikusių, negalėjo identifikuoti, tai kurigi ta teta Mariukė ir koks daugiau buvo jos ryšys. Mes tik žinom, kad jie mokydamas iš šėtos mokykloje gyveno pas tetą, kad tetą aplankydavo studijuodama Kaune, kad rašė tetai laiškus iš Sibiro, perduodavo linkėjimus. Ji yra palaidota kartu su jos tėvais, žinom, kad neturėjo savo šeimos, nebuvo ištekėjus. Bet koks daugiau jos buvo ryšys su teta, jau tikriausiai mes ir nebeatrasim, nebeištirsim, nes na, nebėra tiesiog tam duomenų. Kitas toks labai įdomus momentas, tai yra Agnietė Stašaitytė, kuri buvo Adelės draugė, su kuria jos mėgdavo vaikščiot kartu Šėtos kapinėse ir tikriausiai būdamos paauglėmis. Na taip, patikėdavo savo paslaptis kažkas tokio romantiško, paaugliško. Ir jų ryšys tarsi nutrūksta, mes nežinom, koks tarp jų santykis vėliau. Žinom, kad Agnietė yra mokytoja Kėdainiuose. Bet paskui atsiranda taip pat Agnietė Stašaitytė. Jau tuo metu, kai Adelė yra Sibire, ji rašo laiškus į Vilnių būtent Agnietei. Ar tai yra ta pati Agnietė ar ne, mums kol kas yra labai sunku nustatyti. Švedo knygoje apie Ireną Veisaitę yra minima Agnietės kalbėja, bet Veisaitės prisiminime ji yra močiutė, pagyvenus moteris, bet tuo metu Irena buvo vaikas. Tai vaikams visi, kurie yra suaugę, dažnai kartais atrodo netgi kaip seneliai arba seni. Kitas klausimas, kuris vertas tyrinėjimo, tai kodėl Adelė metė studijas universitete? Ar tai buvo per sunku, ar tai buvo kažkoks finansinis sunkumas? Anksčiau buvo dažnai kartojama, kad ji nutraukė studijas dėl tėvo mirties, bet jeigu mes žiūrėsim chronologiją, ji nutraukė studijas prieš tėvo mirtį. Tai reiškia, yra kita kažkokia priežastis. Koks jos buvo studentiškas gyvenimas, tikrai galima surinkti daugiau medžiagos. Taip pat kaip galima daugiau surinkti medžiagos ir kaip ji dalyvavo, gyveno kaip ateitininkė ir paskui kaip moterų draugijos narė, už ką ji buvo ir vienas iš jos kaltinimų, tai ir buvo ta ateitininkiška veikla ir jos straipsnis moters žurnale. Tačiau nedideli detektyvai. Du didesni detektyvai yra susiję su jos gyvenimo pabaiga. Tai sakoma, manoma, kad ji yra palaidota Chabarovske 17 kilometre, kur šiuo metu yra kolektyviniai sodai. Įrodymų mes neturim. Tai yra įrašyta kalėjimo ligoninės išraše, bet tie išrašai yra nepatikimi. Kodėl aš drįstu tuo abejot? Tai čia galbūt istorikai su manimi irgi galėtų polemizuoti. Tai pirmiausia, tuo metu 53, 54, 55 metai jau nebėra bendrų kapų jau yra visi tremtiniai ir net kaliniai yra laidojami atskiruose kapuose, ypač jeigu tai nėra kažkoks masinis sušaudimas arba masinis sunaikinimas. Tai turėtų būti kapo vieta. Jeigu ten yra dabar sodai, tai pasakoja ten tyrinėjęs istorikas Bilotas, kad apie tai nekalba vietiniai žmonės, tai žinoma, kad ir nekalbės, bet įrašas jos mirties liudijime yra irgi, na, toks paslaptingas. Iki galo nežinom, ar ji atvažiavo, susirgo, jo atvažiavo sirgdama ir greitai mirė. Aš linkčiau abejoti, yra vienas iš tokių, na, irgi nepatvirtintų įrodymų, tai man dar pačiai teko prieš 20 metų beveik susitikti su kartu su ja kalėjusią moterim, tuo metu ji buvo kalėdama, ji buvo dar buvo ištremta į Magadaną kaip gimnazistė ir ji su tokiu tvirtu įsitikinimu, visiškai šviesiu protu, ji teigė, kad jos manimu ir kad kalbos aplinkui tarp kitų kartu kalėjusių moterų buvo, kad Adelė buvo nukankinta pakeliui į Chabarovską laive, plaukiant iš Magadano ir tikriausiai tiesiog buvo išmesta į jūrą. Ar jos kapas yra 17 kilometre? Ar jos kapas yra Chabarovsko jūroje, mes to patikrinti irgi tikriausiai nelabai galim šiuo metu ir nežinia, ar iš viso galėsim patikrinti. Kitas detektyvas, kurį galėtumėm vis dėlto patikrinti ir ištirti, ir aš kažkaip ruošdama šias skaidras pagalvojau, kad labai tinka apie tai kalbėti su Mažvydo bibliotekoje, mes galim surasti jos ranka rašytą maldaknygę, nes ji parašė 53 metais, paskyrė savo bičiuliai Pranutei, vasario 16 dienai, tikriausiai ta data yra sutartinė, nes tuo metu šventė Lietuvos nepriklausomybės jubiliejų. Ir ta maldaknygė paslaptingų būdų išsprūsta iš kalėjimo, nežinia, ar per tą pačią Pranutę, ar per vyrų lagerį. Ir 59 metais ji pasiekė Ameriką ir yra išspausdinta ir išversta į vairias kalbas. Matote čia nuotraukas įvairiomis kalbomis tos maldaknygės, o pirmą kartą ji buvo aprašyta ateities žurnale, jau Amerikoje, kaip jie atrodė. Tai yra knygutė iš cemento maišų, lapai yra surišti į knygelę, viršelis yra drobė, melsvas, užklijuotas, nes taip, maldaknygė nebuvo vienintelė knyga išleista Sibire. Sibire daug kalinių rašydavo knygelės, arba eilėraščius, arba dainas, arba maldas užrašinėdavo. Tai yra tam tikra logoterapija. Tarsi, kai mano atminties neliks, aš turėsiu užrašytą žodį. Yra labai prasmingas tas žodžio užrašymas. Ir ta knygelė atkeliavusi į Ameriką po 65 metų, 1965 metų, kuomet Niujorke vyko pasaulinė paroda ir ji buvo eksponuojama Vatikano paviljone, turėjo tokią specialią ekspoziciją, didelius rėmus, po to ji dingo kaip į vandenį. Yra keletas, na, tokių pėdsakų, kuriais sekant galbūt būtų įmanoma ją surasti. 5-7 cm dydžio knygelės negalima surasti, taip tarsi mes atidarytumėm spintą didelę ir sakytumėm, čia nėra kojinės, reikia iškiloti viską ir viską išieškoti, kad mes tikrai galėtumėm sakyti, kad ta knygelė dingo. Tai aš kol kas netikiu, kad ji dingo ir galbūt net jaučiu tokį iššūkį, kad mes ją bendrai suvienyje jėgas galėtumėm surasti. Ir dabar dar grįžtu kartą prie Adelės, nes baigdama noriu pasakyti, kad ta tremties patirtis ją subrandino. Ir tai tikriausiai yra, na, toks svarbiausias jos akcentas. Tremtinių buvo daug. Maldaknygės netgi rašė, dainas užrašė daug tremtinių. Bet kad ta tremtis taptų dvasinė patirtimi, kad taptų kažkokia branda, tai yra jos asmenybės išskirtinumas. Ir viename laiške, iš užpoliarinio rato, tai reiškia dar iš Vorkutos tremties pradžioje, galima sakyti, ji rašo savo broliui. Nežinojau, kad už mirtį baisesnį, už gyvybę brangesnė kančia. Nesu nelaiminga. Be šio gyvenimo būčiau tik nesubrendęs vaikas. Gyvenimą tik čia pamačiau, pajutau. Galima skaityti, ekrane matyti, kalbėti, girdėti, bet prieš išgyvenimą viskas nunyksta. Čia yra praleistas žodis tikriausiai. Ir jis sako, kad ponė Ladigienė viską daise žadėjo iš savo gyvenimo rašyti romaną. Dabar, sako, atsisakau tos minties. Jų būtų tokia tik buržuazinė miesčioniška apraiška. Šiandien visai bluki. Čia gyvenimas kančia nuspalvintas, jis gyvenimas. Tai, man atrodo, didysis nuopelnas nėra nuopelnas, kurį mes apčiuopiame, bet yra pas žmogaus gyvenimas, pati jos istorija yra tarsi subrendusi per tą kančios patirtį. Man atrodo, mes ieškojome, kaip galime per tą albumą, per leidinį perteikti jos brandą. Ir čia matot albumą, kurių jūs turite ir pačioje salėje, Šiaurės pašvaistės fone, kur mes mūsų piligriminės metu, mūsų kelionės, ekspedicijos metu, čia yra fotografuota nuotrauka, taip atrodė dangus, poliarinę vasarą, kur ten Adelė praleido 5 poliarinės vasaras. Tik tai netostogaudama, bet statydama geležinkelį.
Nuoširdžiai dėkojam seserį Danguolį. Iš tikrųjų, be jos susispirimo, be jos energijos šito albumo ir nebūtų buvę. Ji kartu su dailininke Jūrate turbūt pradirbo apie 2 metus prie šito albumo. Ir Adelė suintriguoja. Adelė yra ta mokytoja, kurie nepaliauja mums ir kalbėjus, ir uždavus namų darbų. Taigi norisi kreiptis į visus čia esančius ir atkreipti dėmesį į tuos 4 dalykus, kuriuos Danguolė šiandien įvardino. Tai įsiaiškinti apie studijas, įsiaiškinti apie giminystės ryšius vienus ar kitus. Ir, na, toks galbūt grubokas būtų palinkėjimas, bet išversti savo spintas, kad galbūt ten ir maldaknygė kokia nors atsirastų. Dėkojam albumo sudarytojai ir iniciatoriai, seseriai Danguoliai. Aš galbūt pridėsiu, kad mes, kurie esame Martyno Mažvydo bibliotekoje, tai esame prie šio albumo iščių 2023 metais, kai kaiminystėje buvo pristatyta knygelė vaikams Adelė slapta vaikų draugė, ji buvo pristatyta Seime. Ir mes truputėlį juokaudami, 4 ar galbūt ir 3 šio vakaro dalyviai tiesiog ryžomės bandyti svajoti apie albumą. Ir svajonė, kai svajoja, tai svajonės ir išsipildo. Kai kas liečia Adelę, tai juokaut nereikia, nes Adelė dirba ir danguje. Kaip Adelė užkabino Jūratę? Kaip vyko darbas tiek šio albumo, tiek ir knygelės skirtos vaikams? Kviečiu pasidalinti mintimis dailininkę Jūratę.
Aš šiaip tai, kaip Danguolė sakė, pradėjom tą knygą nuo šitos knygos, nuo mažutės, su piešinukais. Ir aš apie Adelę labai mažai žinojau. Nu, Magnificat buvo išleista knygelė, jos irgi laiškų, tai man padarė vat įspūdį irgi labai, kad piešinukai tokie mėly ir tas trapumas žmogaus atsiskleidė labai toj knygeliai. Tai galima sakyti, kad jau čia 3, ne 2. Tai vat po to pristatymo, atsimenu, dar čia amžinatilsis Saulaitis buvo ir labai buvo gražus vakaras, kaip tik ir su ponia Aušra susipažinom pirmą kartą. Mano kelionė prasidėjo pas Adelę ir labai įdomus dalykas, kad ta Adelė mane tiesiog lydi kasdienybėje. Aš pasidėjus iš spaustuvės, žinot, kai atspausdina knygą, tai lieka dar ten tokių popierių visokių. Tai aš turiu to viršelio, tik tai viršelį, be nieko. Ir į tą viršelį su jos laišku ir jos kreipiniu mano brangučiai, esu pasidėjusi ant stalo savo darbo ir ten dedu savo visokius popierius. Tai ta Adelė pildo mano gyvenimą toliau. Aš tiesiog viską dedu į tą jos laišką. Iš tiesų, tai labai keistai, kai Danguolė man padavė jos visus laiškus, Vakosta šia visus suskanavo, sutvarkė. Tai pasižiūrėjau, kad toks gražus raštas, toks gražus rankraštis, tai mes tikrai jau nebemokam taip gražiai rašyti, manau. Nes jinai mokytoja buvo, jinai tiesiog tą kiekvieną žodį, vat, galima pasižiūrėti viršelėje, tiesiog kiekvienas žodis yra labai labai gražiai išrašytas. Ir tas kreipinys, aš sakau, Danguolė, aš nieko nenoriu ant viršelio, aš noriu tik jos laiško. Laiško Lietuvai, kaip sakau, nu, žmonėm, jaunimui, kad paskaitytų, kad pajaustų jos kiekvieną tą mielą žodį, kuri, aišku, buvo ir toj paslaptingoj knygeliai, kuri yra dingusi, tai būtų labai miela rasti, aišku. Ir čia aš ėmiau, vat, būtent galit pagalvoti, kodėl tiek daug violetinės spalvos, aišku, bažnytinės spalva ir dvasingumas ir visa kita, bet tai yra ir kaip išsiliejęs rašalas. Mes va, vyresnio amžiaus žmonės jau dar prisimenam, kaip išsitiekždavo mūsų rašalas, susitepdavo popierius ir kažkurie tai žodžiai yra dingę po šituo rašalu. Čia buvo tokia mano mintis, darant tą viršelį. Tai va, kažkurie tai žodžiai, kuriuos galime paskaityti, patraukia šitą lapelį, o kai kurie yra pasislėpę šitame popieriuje. Man tokia dabar artima pasidarė ta Adelė, su visais atrodo net tokia kaip giminaitė, nors nepretenduoju, bet tikrai labai labai artimas žmogus. Ir darydama, aš dar labai daug konsultavausi ir su savo mama, kuri gyveno lygiai taip pat Vorkutoj, jos jaunystė visa praėjo. Aš net galvoju, sakau, aš jos klausiu, gal tu pažinojai tokią Adelę, sako, nu buvo tu Adelių, bet ką dabar gali žinoti, o gal ir ta buvo. Tai praėjus tuos kelius, aš tiesiog labai tikrai daug kalbėjau su mama ir jinai man atskleidė tą įvaizdį, kaip ten viskas atrodė, kaip ta, aš Vorkutoj nebuvau, bet va tą visą labai perteikė, nu iš pirmų lūpų. Tai kažkaip stengiausi va tą dvasinį visą įvaizdį parodyti ir šitoj vaikam pieštoj knygeliai ir po to jau perėti prie suaugusių, prie to tyriamojo darbo ir gražių jos žodžių, laiškų. Tai linkiu perskaityti jos laiškus. Ačiū labai.
Ačiū Jūratei. Ir turbūt mes ne vien tik tai perskaitysim jos laiškus. Šitam albume Adelė kalba mums gyvai ir jie tikrai nori daug ką mums pasakyti. Aš prisimenu, kai prieš beveik 20 metų paskaitas man skaitė kunigas profesorius Kęstutis Trimakas, kuris turėjo unikalią galimybę aukoti šventasias mišes, pasidėjęs ant altoriaus maldaknygės originalą. Man atrodė, kad Adelė kažkaip toli nuo manęs. Ir tam tikras lūžis buvo prieš turbūt 2 metus, kai visai netoli, nežinau, galbūt net ir šitoj salėje, mes susirinkom pristatyti Grasildos Reinytės knygą, kurią išleido Magnificat leidiniai. Magnificat leidyklos direktorė yra. Tai nuoširdžiai dėkojame jiems. Ir Aušra atnešė Adelės rankinuką ir Adelės rūbus. Ir supratau, kad tas žmogus yra gyvas, tas žmogus yra kalbantis, tas žmogus yra tikrai ir raides užrašęs ir galbūt vaikščiojęs mūsų Lietuvos gatvėmis. Šiandien, kada mes pristatom šį albumą, mes visai kitaip galim pažvelgti į Adelę. Ir drįščiau pavadinti, kad Aušra yra, jeigu ne šito albumo mama, tai bent krikštamotė, tai tikrai, galbūt vieną kitą žodį, gerbiama Aušra.
Aušra yra, kaip sakyti, tiesioginis kūnas ir kraujas Adelės giminėjai, nes produkteriai.
Aš galvoju, kad tas albumas tai yra tokio labai ilgo detektyvo rezultatas. Ir kad galima, turint, atrodo tiek nedaug, nu, vat buvo paprastas, nu, nepaprastas tas albumas. Man pavyko jį atvežti iš Kėdainių, jį, kur buvo mano senelių namai, į kuriuos visada aš važiuodavau pati, man buvo smagu, aš kai savo vasarą planuodavau, tai 1,5 mėnesio va ten po obelį, paskui ten prie jūros, dar kažkur va taip viską susiplanuoji, bet man ten patikdavo būti. Ir nelabai mane ten kas prižiūrėjo, močiutė anksti mirė. Kažkaip jie visi labai anksti miršta toj giminiai, toj pusėj. Ir senelis ten, žinot, nu ką ten vyrai žiūrės tą vaiką, tai aš pati savo tokia buvau, tokia jauna senė, tokia labai savarankiška, bet tokia vaikiška, bet protiškai savarankiška. Ir man labai patikdavo lipti į antrą aukštą, ten buvo labai daug knygų, kurie buvo atvežti iš Pramislavos, kai ten buvo liepta labai greitai išsikraustyti, o ten buvo daug knygų ir tame tarpe tas albumas, jie visi buvo atvežti. Man jis buvo labai gražus, man ten senos nuotraukos, tokios gražios, nes aš tada dar tiek daug nežinojau apie ją, tiesiog ir aš jį atsivežiau, tą albumą. Tada mama daug pasakojo, iš tikrųjų, su jos drabužiais mes eidavom ir mano sesuo ir aš į etnografinius, bet buvau dvigubai plonesnė. Jis tikrai buvo smulkutė. Bet iš nuotraukos niekad nepasakytumėt, ne iš veido, kad tai būtų, o buvo labai smulkus ir lieknas žmogus. Mama iš tikrųjų pasakodavo labai gražiai atsiminimus, kaip buvo jai toks šviesulys, dėl kurio jinai tarsi galėtų viską padaryti, kad galėtų pagelbėti. Net mano buvo tėti išsiuntus ieškoti, o jis tai, žinot, jaunas žurnalistas, kai žmonės jauni, tai jam jūra iki kelių. Va, tai jis išvažiavo ieškoti, bet jau jinai buvo išvežta ir jam pasakė, kad tu tik tai dink, kol dar pats, nu žodžiu, nesusigadinai dar, ką dar turi. Ir tarp laiškų mamos tokia dėžutė buvo, ten yra atvirukai, tame tarpe dar yra dėlės, ten labai daug sveikinimų, po to aš radau įvairiom progom ir atvirukų siūstų. Tai buvo jos laiškai. Ir aš skaitydama tuos laiškus, man patikdavo retkarčiais pasivartyti ir paskaityti. Kažkokiu tai netiesioginiu būdu jie mane veikdavo. Suprantat, va, tai labai keista, kai tu žmogaus kaip ir nepažįsti, o poveikį jauti ir to žmogaus kaip nėra, bet poveikį tu jauti. Ir kažkokia tai ta pagarba tam žmogui susiformavo vat, iš tų visų dalykų. Laiškuose, ne visuose tuose, ne laiškuose, bet ne visuose. Nuotraukose, netgi mažai nuotraukų nurodyta, kas ten yra. Ir kada apskritai prasidėjo šitas Adelės Dirsytės judėjimas, tai pirmasis atėjo Bloznelis pas mane į darbą. O aš sakau, nu Adelė buvo tokia kukli, jai tikrai nepatiktų, kad ją čia kažką garbintų, darytų kažkaip. Bet paskui jisai taip labai buvo atkaklus. Ir supratau, kad geri pavyzdžiai, tų gerų pavyzdžių labai labai reikia. Ir tokių tikrų pavyzdžių, kai žmogus kaip ir toks tarsi ir artimas, suprantat, bet kartu jisai ir toks, į kurį gali lygiuotis. Ir po truputį, kartu dar su Stasiu Ivanausku, su Nėnu, kuris ten va, tą rankinuką išnešė ten jos kasą ir dėl to dalis plaukų jos liko, dėl ko va, DNR gali kažkaip tai paskiau atsekti. Tai su Stasiu Ivanausku mes po truputį pradėjom žiūrėti, kas ten yra tose nuotraukose. Ir žinokit, tai yra labai sunkus darbas. Ir tai buvo labai ilgas darbas, kuriame dalyvavo labai daug žmonių. Labai daug žmonių. Ir aš prisimenu tas entuziazmas, kai, tarkim, buvo šimtosios metinės ir suorganizavau renginį Vilniuje. Tai buvo toks ledlaužis, žinokit. Kodėl šneku, noriu paklausti. Kodėl mes Vilniaus niekaip nepralaužėm su Adelė Dirsyte? Gal gali man kas atsakyti? Jūsų manimu, kodėl mes nepralaužėm? Nu, jo žinomumo, girdimumo, gal netgi kunigų tarpe Vilniaus.
Gera pradžia pusė darbo, tai manau, kad mes susitiksim dar beveik asmečianai.
Bet aš galvoju, gal reikėtų iš tikrųjų daugiau trupučiuko papropaguoti, nes tiesiog žmonės tiesiog nežino, suprantat? Tai ta malda tai yra. Bet šiaip malda taip. Aš prisimenu, aišku, visada gali sugalvoti, kaip tą dalyką padaryti. Aš prisimenu pirmą kartą, kai žinau, gal reikia kitokių būdų. Čia, žinau, dar mokytis ir mokytis iš Adelės, aišku. Bet aš prisimenu, kai organizavau tą renginį ir nu, atliekamų nuo savo viso kito darbo ir nuėjau į katedrą prašyti mišių, kad atlaikytų mišes, nu, žodžiu, renginio pradžia, tai yra mišios. Ir žinokit, jie paklausė. Aš taip nuėjau, nu, kaip paprasta žmogus, žinot, paklausiau, sako, o kas ta Adelė Dirsytė? Ir aš kažkaip apsisukau ir išėjau. Apsisukau, išėjau, tada paprašiau Gerbiamas Sigita Tamkevičiaus, jis atvažiavo su savo palyda iš Kauno, pasiprašiau jėzuitų Kazimiero bažnyčios, choras pagėdojo, nes vargonininką kažkaip nebesugraibiau taip greitai. Nu, žodžiu, kad mišios buvo tikrai geros ir pakvietimą vis tiek nunešiau paskui. Tai va, ir Vilniaus arkivyskupui. Tai renginys buvo geras, bet vat, aš suprantu, kad Kaunas iš tikrųjų labai stipriai propaguoja, bet man gal kažkokio iš tikrųjų reikėtų platesnio kažko. Čia tiesiog kaip mintis ateičiai galbūt ir gal kažkas kokių minčių va gali, kaip tą galima būtų padaryti. Tai va, tai žodžiu įvyko stebuklas, kad iš nieko, sakykim, beveik iš nieko galima atgaminti žmogaus gyvenimą. Tai didžiausias, aišku, nuopelnas, pirmasis buvo Bloznelis, o toliau tai Danguolė, kuris sugebėjo iškrapštyti tokių faktų, kur iš tikrųjų čia reikia turėti ir detektyvo gyslelę, ne tik visą kitą, ir kruopštumo, didelio labai kruopštumo. Tai va.
Tai kadangi vaizdiškai geriausiai platinasi, tai reikia kokių stendų reklaminių.
Truputėlį išduosiu vieną tokią mažytę paslaptį Vilniaus miesto savivaldybei ir politinių kalinių ir tremtinių bendrijoje Kolyma šiuo metu yra svarstoma ir turbūt leidimai jau yra gauti, kiek žinau, atidaryti memorialinę lentą ant buvusios Salomėjos Nėries mokyklos. Tai kažkas tai turbūt vyksta ir ko gero tai vėl toks nedidelis darbas, kurį daro pati Adelė, ne mes. Tai ko gero mums reikia tik tai kreiptis į dangų ir paprašyti, kad Adelė būk gera vat toj ir toj vietoj kažką tai padaryk. Dažniausiai turbūt kunigas Andrius išgirsta tokį klausimą, kadagi Adelė bus paskelbta palaimintaja, tai kunigė Andriau kada?
Jau greitai. Taip pat. Šiuo metu 2000-aisiais užvesta byla, tai jau esam pakeliui. Čia 25 metai kažkur, tai reikia tikėtis antroji pusėje kelio. Kelio ilgio. Tai tas klausimas, galbūt kitas klausimas, kurį užduot pirmiausia turėtumėm, ką reiškia ir kokia yra prasmė to, kad mes, ši knyga yra, na, tik toks informacinis ar ne momentas apie jos asmenybę, apie jos istoriją, apie tai, kas yra Lietuvai, apie tai, kas ji yra mūsų kaip tautos herojė, kaip rezistentė, galima sakyti, ir šia prasme, nes priešinosi režimo įtakai okupacijos metu, tik jam priešinosi ne ginklu, o savo gyvenimo liudijimu būnant kitaip, negu primetama ta išorinė agresija. Ir iš jos knyga yra turbūt tokie stipriausias vidinis liudijimas, pasklidęs pasaulyje, ta ši maldaknygė Adelės Dirsytės, kuri per daugybę kraštų, ir dar nežinom turbūt visų, yra rats 13 ar 14, dabar nepamenu tiksliai, kalbų išversta, virš milijono egzempliorių, bet galbūt dar ne visos žinom. Beatifikacijos eigoje jau prieš pat išsiunčiant dėžes pirmajam šitam etape į Romą, kažkaip, nežinau kokiu būdu, bet atradom internetu, kad yra prieš kelis metus išleista Suomijoje. Apie tai nieko nežinom. Nei kažkas mūsų atsiklausė, nei pranešė. Kažkas Suomijoje, kuri iš esmės liuteroniškas kraštas, protestantiškas, bet didžiąją dalimi tiesiog bedvasinis kraštas, kur žmonės save laiko nereliginiam būtybėm iš viso. Ir ten paplito jos maldaknygė išleista, kur kažkas išvertė. Tai matome, kad vis dar šiandien jinai kalba tuo savo, na, buvimu, žodžiu, ta malda, kuri buvo išnešta. Ir tas toj maldaknygė prašytas kryžiaus kelias, kurį jį pati praėjo. Ne? Jėzaus kryžiaus kelias, kuris atsikartojo jos gyvenime. Turime čia tokių, na, skrajučių. Galėsit pasimti, kiek tik norėsit išsinešti, kuriuose yra tos ištraukos iš jos būtent maldaknygės ir jos žodžiai. kurie na, yra tokia kaip paguoda kiekvienam, kuris gyvena per kažkokius vargo momentus, sunkumų momentus. Ir dabar bylos eigoj, kas yra beatifikacijos byla? Nu, tokia, tiesiog to vyksmo prasme. Tai yra teisinis procesas. Visai kaip teismo procesas. Aš visai ką duodu tą palyginimą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Adelę Dirsytę kažkas padavė į teismą. Kitaip sakant, ją apkaltino, kad ji prisidirbo, nusidėjo šventumu. Tie kaltintojai buvo Kolymos politinių kalinių bendrija, kurie surinko pirmosius įrodymus, surinko tai tas duomenis, kad jos garsas yra na, šventumo išliekantis ir jos gyvenimo liudijimas, kuris vertas pradėti šį procesą, kelionės. Tada yra teisėjas, vyskupas, kuris atsakingas už tyrimą ir kad jisai būtų atliktas teisingai pagal visas, kaip priklauso, kad visi duomenys būtų teisingai įvertinimui surinkti ir jisai suburia komandą, paskiria komandą, kuri dirba su tuo darbu, tai paskiria advokatą, postulatorių, labą dieną, paskiria prisiekiusiuosius, teisingumo saugotojas, su, jeigu reikia, jisai būna savo komandos nariais, notarė yra, kuri viską fiksuoja. Žodžiu, visas teisminis procesas. Ir visi duomenys surenkami, visi svarbiausi istoriniai šaltiniai, kurie gali būti naudingi jos biografijos arba jos šventumo kelio, šventumo liudijimo įrodymui. Antri šaltiniai svarbiausia tai yra tiesioginiai žmonių liudijimai, kurie taip pat buvo surinkti ir antriniai, kurie turi ką papasakoti apie ją. Tai tuos duomenis mes sudėjom jau į bylos dėžės vadinkim ir išsiuntėm į Romą. Tos medžiagos gavosi nemažai, viso 8000 puslapių, viena kopija čia, dar dvi kopijos plus. Tai iš viso 24000 A4 formato lapų. Kiekvienas numeris nuo 1 iki 8000 sunumeruotas. Iš šito darbo pagalutiniam etape visą sisteminimą turinį 30 puslapių visų dokumentų padaryta. Du žmonės dirbo pagrinde tą tokį techninį, tai va, mano sekretorytė Jolita. Ir mes, kaip sakyt, komandoj, smagiausia man buvo štampavimas jau, iškiai, labiausiai strigo, žinai, tos numeriukus dėliot. Ir jau ranka skauda, bet jau ten, žinai, 7000, jau entuziazmas, kad, žinai, artėjom prie užnumeravimo pabaigos. Ir tas toks galutinis surprizas, skutinis lapas, baigiamojo dekreto vertimas į anglų kalbą, ant jo užkalų numeriuką ir žiūriu, negaliu patikėti. 8000. Lygiai, nei plus, nei minus. 8000, kas nežinot, krikščioniškoje teologijoje yra absoliučios pilnatvės skaičius. Jeigu 7 yra Dievo kūrybos pilnatvės skaičius, tai 8 yra Kristaus atpirkimo ir prisikėlimo pilnatvės skaičius. Net krikštyklas 8-kampės pirmaisiais amžiais to numerio 8 ženklų buvo lydima. Tai tarsi buvo toks, na, šypsnis iš dangaus, kaip tas, nu, statistiškai 1 iš 1000, kad sutaptų, ne, tai gali būti sakyti ir sutapo tiesiog. Bet tų ženklų ir tų tokių prisilietimų gyvenimo jie lydi ir tam procese, kuris šiek tiek užtrunka, nes yra tokie etapai, per kuriuos reikia praeiti. Kai tą bylą suruošėm ir viešas pristatymas ir užbaigimas bylos arkikatedroje vyko, tai į BNS-ą pridavėm tokią žinutę, kad yra tokia, tai žiniasklaida taip pat pasigavo, susidomėjo, kad šią tą dėlę Dirsytę, net TV3 atvažiavo, nufilmavo, tai žinutė išėjo per žiūrimiausias Lietuvos žinias. Tai matome, kad yra tas jos gyvenimas, jos asmenybė, kuri tarsi pasiekia žmonės ir pasiekia to, kuo jį gyveno. Ir pasiekė turbūt jos užtarimu. Ir šitoj vietoj pažvelgusi jos šventumą kaip asmenybę, kai reikės įrodyti Vatikanui. Ką reikės įrodyti? Dabar Romos fazėje dar dabar darome papildymą. Prašė Vatikanas papildomų liudininkų iš kunigų ir vienuolių tarpo. Ta dabar darom, papildysim. Ir tada reikės Vatikanui iš visosios medžiagos įrodyti, kad jinai tikrai yra Dievo malonė, ypatingo gyvenusi šventume ir mirusi jo šventume. Tai man pačiam, nežinau kaip jums, stipriausiai kalba jos gyvenime jos iš tikrųjų išskirtinis žmogaus protą pralenkiantis tvirtumas ir kantrumas. Kaip su kantrumu jums? Man tai irgi, žinokit, ne kažką, žinai. Adelė tardė, mušė, kankino, persekiojo, gazdino, jai viena liudininkė rašo, grįžta išmuštų dantimi, kitą kartą nuplėštais plaukais, mėlynės ant kūno. Ji nekarto niekam nieks negirdėjo, kad būtų pasiskundusi, kad jai sunku ar jai blogai. Dar sakydavo, tiems vargšiukams reikia atleisti, jie nežino, ką daro. Niekarto nesiskundė, niekuo, per ką praėjo. Viena liudininkė rašo, kad sąlygos, kurias buvo palapinėse, pavyzdžiui, šaltose mėgodavo, tai atsimena vaizdą, kaip ji negalėdavo atplėšti plaukų iš ryto pabudusi nuo palapinės, nes buvo prišalę. Ir nemažiausio nusiskundimo. Tai aš, žinot, man murmekliui eina tiesiai ta žinutė. Jeigu ką, tu pažiūrėk, kokia malonė jį buvo apdovanota. Nes žmogui iš savęs nepajėgus žmogus taip gyventi. Tai yra antgamtinė raiška Dievo palaiminimo, Dievo malonės, kuri buvo jai suteikta. Ir tą reikės įrodyti. Kai kursus lankėm postulatorių, tų advokatų, ne, šventųjų dikasteriją rengė, tai įdomu tokį pasakė principą. Pirmas principas pas mus yra toks principas, sako, kad pas mus bylos procese yra taip, kad tai, kas neegzistuoja rašte, neegzistuoja pasaulyje. Tai reiškia, tą medžiagą, tik kurią atvešit, tik iš to galėsit kažką parodyti arba įrodyti. Ne? Tai kitaip, jeigu jūs pasakosit, yra taip, parodyk, kur, ne? Visai kaip teisinė byloj, turi būti įtraukta į bylą, reiškia, faktinių įrodymų. Antrasis principas, sako, mes čia esame Vatikane, esam netikintys, kad jūsų atvežti dievo tarnai ir tarnaitės yra šventieji ar palaimintaisiais jie. Sako, jūs turit mus įtikinti. Ir mes netikim pasakojimais, prielaidom, mes tikim faktais, kuriuos turit įrodyti, pateikdami konkrečius įkalčius, ne? Kodėl? Tai tas procesas užtrunka ir sistemiškai viskas padarant, ne, nes galutinis tų įrodymų rinkinys yra tokia knyga, daugiau nei disertacija parašyti. Ir galutinį žodį tarė kardinolai, kurie gauna susipažinimui jau santraukas, kaip praeina pro istorikus ir teologus. Kardinolai gauna santraukas išplėstinės susipažinti, jeigu nori, gali pasižengti su visu metodinė medžiaga pozicijo parašyta. Ir galutinį variantą jau tos medžiagos santrauką, galbūt vieną lapą, gauna popiežius, jeigu kardinolai nubalsuoja teigiamai už jos išrinkimą. Ir galutinį sprendimą priima popiežius. Tai turim praeiti dar parašymą, tada istorikų praleidimą, tada teologų praleidimą, tada kardinolų nubalsavimą ir tada popiežiaus sprendimą. Ir ne vienam iš šito etapo negalim pasakyti 100%, kad bus, turim būti nuolankus. Darysim viską, ką galim, ne? Mums akivaizdu, kad jinai yra danguje ir šventoje, ne? Bet toks yra procesas. Tiesiog, jeigu norim teisingai ją nuteisti, reikia dirbti kartu. Tai, mėlyjei, melstis, jo, ir melstis, ir bendradarbiauti kartu, ir malda, ir visų kuo. Taigi, mėlyjei, judam į priekį ir judam link pabaigos mūsų susitikimo. Koks baigiamasis žodis būtų dar antras vertikalus momentas. Tai čia aš šitą procesą įveidžiu. Bet kita, kas vyksta žmonių gyvenime su tuo, ką Adelė toliau daro, arba tai, kaip jinai toliau dirba. Nes vienoje savo maldoje jinai rašė, Dieve, padėk man sugrįžti greičiau į mano kraštą. Ir Dievas ją išklausė, padėjo jai sugrįžti į mūsų kraštą, tik jau kitų būdų, užtarimo, šventų užtarimo, šventų dalyvavimo mūsų gyvenime. Ir yra liudijimai. Jos tėviškė šėta, žmonės nuvažiuoja ten kaip ir piligrimystę. Vienas žmogus atvažiavo su depresija, grįžo namo, jaučiasi pasveikęs, nebėra depresijos. Kiti ten ramybę patiria. Paskutinis liudijimas, atsivertimas vaikų. Ta knyga parsinešusi namus, viena moteris paskaitė ir padėjo iš karto melstis Adelę, padėk mano vaikui, kuris ten narkotikuose keliuose ir visu, kuo dar jaunas vaikas visai paauglys. Ir save tas vaikas laikė ateistų, nepripažino nieko su Dievu ryšyje. Sekančią dieną mama nieko neraginus tą vaiką pamatė, kaip jisai ateina į bažnyčią ir eina, žodžiu, sakramentų jau tvarkytis. Pats. Kažkodėl. Tai tie šventieji ir galima tą ryšį, tą kontaktą, belaidis, tiesioginis, iškia, yra sudirsite į jos pagalbos prašyt, akivaizdu, jinai padeda ir atliepia ir yra ta užtarėja pas viešpatį. Oficialiai mišios ar kur nors negalim to deklaruoti, kol nėra paskelbta, bet turim viltį, kad judam į priekį, kaip galima greičiau. Ačiū.
Adelė jau yra mums šventoji ir mes galim ją įdarbinti, kad jinai būtų reikalinga, kad iš tikrųjų būtų tų ir atsivertimų, ir malonių. Tai norisi, kad mes nuolat prisimintumėm ją ir galbūt taip jau labai paprastai, kad Adelė pagelbėk, Adelė dirbk vienoje ar kitoje srityje. Turbūt ne vienam iš čia esančių Andriaus įvardinti žingsniai atrodė kažkas nerealaus. Aš visgi šiandien noriu būti viltingas ir noriu pastebėti, kad mes visi šituos žingsnius įveiksim ir mes einam teisingą linkmę. Dėl to, kad parašyti kažką tai, tai tikrai bus lengva. Danguolė, jinai yra pasiruošusi dirbti. Jeigu reikės su dizainu ko nors, tai Jūratė irgi pasiruošusi dirbti. Priešais mane yra Magnifica direktorė, tai pozicijoje bus jau ir išleista. Tai vat mes vieną žingsnį jau tikrai padarėm. Dabar lieka turbūt ir daug maldos, ir daug pasitikėjimo, kad viskas bus gerai. Tai leiskite, kad mes šį vakarą užbaigtumėm tokią maldą, kad Adelė būtų paskelbta palaimintaja. Čia irgi tokia reklama, turiu tik tai du, bet jeigu ką, tai Kaunas galės paskolinti. Tai Kauno arkivyskupija yra įsileidusi tokį kalendorių kitų metų, kur yra Adelė ir Elena, tai yra dvi mergaitės, kurioms yra pradėtos beatifikacijos bylos ir kurių postulatorius yra Andrius. Kažkuris. Ir galim pasimelsti, kad Adelė būtų paskelbta greičiau palaimintaja tą maldą, kuri yra šitam kalendoriuki.
Atnešam viešpatie šią maldą tau, atnešam savo širdis, mes nesiremiam savimi, remiamės tavo šentoje dvasia, kurie veikia mumise, prašome išminties vedimo visiems žmonėms, bendrystės ir bendradarbiavimo, nuolankumo, taikos, ištikimybės, malonių. Ir kad kantriai tau tarnauti viešpatie ir vieni kitiems ir nušviesti mūsų Lietuvos taip pat ateitį, mūsų Lietuvos dvasinį skurdą, kuriam Adelė bylotų naujų būdų. Ir mes meldžiame jos greitesnio paskelbimo palaimintąją. Visagali viešpatie Dieve, tikėjimo, vilties ir ištvermės šaltinį, tu palaikai ir stiprini pasitikinčius ir sekančius tavimi. Žiauriuose Sibiro lageriuose daugelį metų stiprinai mokytoją Adelę Dirsytę, kad liktų ištikima tavo valiai ir būtų pamokančių pavyzdžių artimui. Viešpatie suteik malonę, kad tavo tarnaitė mokiusi žodžiu ir savo gyvenimo, tikėjimo paliudijusi kankinystę, galėtų tapti mūsų užtarėje danguje. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Na ir palčiu jums jiems palaiminimo. Čia kaip jūsų namų, šeimų, gyvenimo misijų ten užengia viešpaties palaikymas, tas kaip šiuolaikiniais terminais, kaip palaikinimas, kad Dievas mus savo, sako, liuks, myli tave. Viešpats su jumis, te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Gruodžio mėnesį Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko knygos albumo apie Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę Adutė pristatymas. Albumo puslapiuose ne tik dokumentuoti faktai, datos nuosprendžiai, tardymų protokolai, liudininkų prisiminimai, Adelės laiškai ir faksimilės, kurių dalis dar niekada nebuvo publikuota, bet kartu ir jo žmogiška patirtis, kančios istorija ir dvasiniai išgyvenimai. Laidoje girdėjote šio renginio dalyvių pranešimus. Kalbėjo albumo sudarytoja, sesė daktarė Danguolė Gervytė, dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė Karašauskinė, kunigas daktaras Andrius Končius ir kunigas daktaras Nerijus Pipiras. Už įrašą dėkojame Lietuvos nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekai.